Vorba de cultură.
Vorbește. Radio România Cultural, în FM și online pe radioromaniacultural.ro.
Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Invitata mea în această săptămână este scriitoarea și jurnalista Elena Vlădăreanu. Bun sosit, Elena!
Bună ziua din nou!
Elena Vlădăreanu este autoarea unei cărți care a apărut curând la editura Nemira, se cheamă Bani, Muncă, Timp Liber. Este autoarea mai multor volume anterioare, a debutat în Samizdat cu Din confesiunea distinsei Doamne M, de asemenea Pagini la editura Timpul în 2002, pe urmă Fisur la Pontica un an mai târziu, Europa 10 cântece funerare la Cartea Românească 2005 și Spațiu privat cu 33 de ilustrații de Dan Perjovski la Cartea Românească în 2009, o carte care, spunea ieri, i-a schimbat cursul stilistic, după care Non-Stress Test la Casa de Pariuri Literare în 2016. Și acest Bani, Muncă, Timp Liber. Non-Stress Test este o carte care a apărut după un spectacol. Spectacolul s-a numit Habemus Bebe și a venit ca o consecință a maternității invitate mele, Elena Vlădăreanu. Vorbim despre primul copil, o fetiță, și despre o întreagă paletă de experiențe legată de maternitate.
Da, de fapt, e mai degrabă despre schimbări decât despre maternitate. Și spectacolul și cartea sunt despre schimbări, da?
Schimbări în viața ta, schimbări în...
Schimbări în ceea ce se întâmplă cu femeia, mai ales cu femeia artistă, după ce naște. Pentru că sunt atâtea presiuni asupra ei, încât îi este foarte greu să găsească supape, să găsească căi, să găsească portițe de evadare. Despre asta e vorba, și despre transformări și despre deziluzii și despre nesiguranță, despre neîncredere.
Cred că aici am văzut prima dată și am remarcat și la volumul Bani, Muncă, Timp Liber, într-un text de coperta a patra, semnat de Mihai Iovanel, cuvântul misiune. Cred că aici ai început să folosești tu cuvântul misiune. Poate mă înșel, poate e mai vechi în viața ta.
L-am folosit
ta.
Eu cuvântul misiune?
Ai folosit tu cuvântul
în misiune patriotică.
Femei în misiune patriotică, spui.
De fapt, nu e al meu acest cuvânt, știi?
Este
nu e un
al nostru, al întregului popor.
Nu
dar...
e un cuvânt al poeziei. E un cuvânt al celui care vorbește în spațiul public și care, de fapt, deține puterea.
Tata, mi se pare foarte interesant că îl folosești în poezie.
Îl folosesc pentru că îl iau. Eu îl iau de acolo și îl înrămesc, dar nu e al meu, nu este o creație a mea. Și aici mă interesează puterea poeziei, că vorbeam ieri despre libertatea poeziei, despre ce poți să faci în poezie și putem pleca de aici și ajunge la despre ce poate poezia să facă. Și poezia poate să facă asta, să se folosească de discursul oficial pentru a livra mesaje subversive, dacă vrei.
Mm-hmm. Nu, mi s-a părut interesant și l-am remarcat pentru că am avut într-adevăr senzația că circumscrii aceste texte unui sens, unui scop mai general. De aici misiune. De aici și acest stencil despre care vorbeam ieri, o creație a lui Andrei Gamarț pe coperta cărții, o femeie cu tocuri împinge un cărucior.
Da, uite, cred că am spus, ieri am spus, am făcut o greșeală, că nu ăsta a apărut pe zidul lui Dan Perjovski, este cel de pe coperta a patra. Ăsta e făcut de Andrei Gamarț, dar și coperta pe care femeia care împinge un cărucior.
Artista femeie în misiune patriotică, scrie. Artista este tăiat.
Și rămâne femeia în misiune patriotică. Da?
Care e misiunea patriotică a femeii? Ca să...
Era perioada aia în care toți bravii bărbați ai poporului nostru, ca să mă citez, vorbeau despre ce ar trebui o femeie să facă. Și printre altele, Băsescu spunea că femeia trebuie să facă copii. Că poate asta este una dintre cele mai importante misiuni ale femeii.
Nu era o idee nouă în spațiu public? Când
nu.
Mi-aduc aminte și de...
Ceaușescu, îți spun eu.
Horia Roman, care spune același lucru.
Și Ceaușescu spunea același lucru înainte de decret, da? Și în spectacol cred că se regăsește și acest. Se regăsește în spectacol, nu mai știu dacă în carte am prins acel citat din Ceaușescu.
În spectacol îmi aduc aminte de o înregistrare cu vocea lui Traian Băsescu spunând...
Vorbind despre misiunea, despre care ar trebui să fie misiunea femeii. Și mai sunt și alți bărbați care se aud în spectacol vorbind despre ce ar trebui să facă o femeie. Reprezentanții ai politicii, da? Reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe.
Erai deja mamă sau?
Eram deja mamă.
Când ai scris textul?
Da.
Și te-ai enervat?
Cumva această întrebare, dacă voi scrie despre maternitate, mi-am pus-o și eu, deși mi s-a și pus de multe ori. E evident. E o experiență atât de mare încât pentru un artist nu poate să rămână doar o experiență. Și toată lumea se așteaptă să o vadă cumva. Cred că serios la această întrebare m-am gândit când avea fata un an și poate. Și m-au invitat Matei și Adela. Aveau ei o emisiune...
Matei, Martin și Adela Greceanu.
Da, îmi cer scuze. Și aveau ei o emisiune specială de sărbători, era undeva înainte de Crăciun, de sărbătorile de iarnă și printre altele mi-a pus această întrebare. Vei scrie despre asta? Nu, nu voi scrie despre asta, cred că am zis. Nu m-am gândit la asta. Pentru că eram cumva nemulțumită de textele existente pe această temă în literatura noastră. Puține.
Ai exemple?
Nu vin acum exemple. Până când mi-am dat seama că pot scrie și altfel. Adică
ce te nemulțumea?
Ce mă nemulțumea? E foarte greu să vii tu să concurezi cu frumusețea limbajului poetic, o frumusețe naturală. Să vii să concurezi cu o experiență estetică, o experiență de viață. E foarte, nu știu dacă înțelegi ce zic.
Mm-hmm.
Adică cumva vedeam, pentru mine era așa experiența ultimă a avea un copil. Ce pot eu să scriu, să fac frumos din asta, încât să fie mai frumos decât frumosul în sine?
Mm-hmm.
Plus că mă luptam cu această, cu acest derizoriu. De ce să fac asta? De ce este nevoie de scrisul meu? E nevoie să scriu? Are cineva nevoie ca eu să scriu asta?
Și uite, așa ne întoarcem la cuvântul misiune. De ce e nevoie? Nu știu de ce e nevoie. Tu scrii pentru nevoia altcuiva sau scrii ca să...
Pentru nevoia mea scriu în primul rând.
Mm-hmm.
Eu scriu, scriu că trebuie să scriu. E misiunea.
Ți se părea prea mult sau prea pe lângă subiect să-l auzi ca atâtea alte...
Nu, nu pe lângă subiect. Mi se părea
poetice, pielea roz a bebelușului și mirosul de lapte.
Mi se părea nepotrivit pentru mine, pur și simplu. Mm-hmm. Deci, de fapt, aici era inadecvarea, în găsirea vocii mele. Vocea mea nu era aia. Vocea mea, de fapt, și asta mi-am dat seama lucrând la, și la cărțile și la cea mai recentă carte, vocea mea, de fapt, e compusă din mai multe voci. E compusă din voci care, de fapt, nu au voce. Nu știu dacă înțelegi. Vorbesc așa de...
Trebuie să mai rumegă informația asta. În orice caz, deși cartea face aluzie la povestea ta, la povestea ta personală, nu este o carte personală.
Asta, exact asta spuneam, că nu este o carte neapărat personală. De exemplu, nu știu dacă ai observat, în tot textul, în tot spectacolul, nu se pronunță niciodată cuvântul copil.
Nu am observat.
Spun eu. Deci nu, este o prezență în absenție.
Se pronunță acest bebe.
În titlu, da, în titlul spectacolului, dar la volumul de poezie nu mai există nici bebe.
Aceste texte s-au scris în vederea spectacolului. Cartea este un rezultat ulterior.
E un rezultat ulterior, da. Deci am vrut să fie un spectacol. Încă de când, de la primele versuri, de la primele rânduri, să zic așa, eu am avut în cap trei femei, trei voci distincte, vorbind despre experiența lor și despre presiunea la care sunt supuse, presiunea venind din diverse locuri, de la familie, din exterior, de la media, de la politicieni, iată. Vorbind, deci trei voci diferite, care la un moment dat ajung să vorbească, să facă ceva împreună, să se unească într-o singură voce. Deci eu de la început l-am văzut pe scenă, l-am văzut performativ.
Regia spectacolului, Robert Bălan, soțul Elenei Vlădăreanu, tatăl copilului abia născut. E interesant și că v-ați unit în această experiență.
Nu-ți imagina chestii romantice, că e frumos să lucrăm împreună. Nu, că a fost împreună. De acord. A fost de acord. Lucrul nostru împreună e foarte greu, foarte dificil, ca să zic așa. E foarte dificil să lucrăm împreună. Pentru că noi lucrăm pe teatru împreună, el a terminat regie de teatru, are și un înainte o experiență în actorie, apoi a făcut un master de păpuși, deci el știe să facă teatru, eu nu știu să scriu teatru. Și din aceste două lucruri trebuie să găsim o cale comună.
Ce înseamnă că nu știi să scrii teatru? Ți se pare că mai e vreo rețetă? Mie nu mi se pare.
Nu e o rețetă, dar eu nu sunt un autor dramatic. Nu scriu ceea ce oamenii se așteaptă, ca și la poezie de altfel. Dar cumva acolo mi-asum. Adică cândva am știut să scriu poezie, cu bună știință, de la un punct încolo am uitat și am scris altfel. Pe când teatru nu am știut niciodată să scriu. Și scriu ceea ce scriu. Scriu niște texte, sunt niște puzzle-uri. Unele au personaje, se întâmplă ceva, altele nu, sunt doar niște, văd actorii ca pe niște interfețe între gândurile mele și textul meu și public. Iar Robert trebuie să lupte cu toate chestiile astea, ceea ce nu-i deloc ușor.
Am văzut spectacolul așadar, Habemus Bebe, să nu se înțeleagă cumva că ar fi niște texte declamate statice, se întâmplă lucruri pe scenă, există lucruri. O scenografie, există o regie, evident.
Asta datorită lui Robert.
Mm-hmm. Cele trei actrițe, am înțeles că ele însele tinere mame.
Da, a fost o condiție a noastră, nu neapărat, sunt de vârste diferite. Carmen Florescu, Lala Mișoznichi și Dana Voicu. Condiția noastră asta a fost, să fie mame, de să aibă, cumva să știe despre ce e vorba și să fi trecut ele însele printr-o experiență de asta, a negăsirii unei căi și să fie, să lucreze independent. Au fost cele două condiții ale noastre.
Să lucreze independent, să nu fie
angajată în teatru de stat.
De ce?
Pentru că noi lucrăm independent.
Ați vrut pe cineva care să se identifice până la capăt, să fie artiste, să fie neangajate,
să
fie
și
mame.
Asta, pot să zic și asta. Deși bun, și noi avem colaborări, s-a întâmplat să avem colaborări cu teatre de stat, dar lucrăm independent. Nu asta a fost condiția, ca să nu aibă colaborări cu teatre de stat, să nu fie angajate ale unor teatre de stat.
Bun, după care au urmat toate aceste detalii care țin de logistică, de găsirea spațiului, de spațiul de repetiții. De...
Am avut un noroc, dacă vrei, în perioada aia la WASP, noi acolo l-am făcut. Work and Art Space Production, sper să nu să fi spus bine, care este gestionat, administrat de Andreea Căpitănescu, unul dintre cei mai buni și mai activi manageri independenți de la noi din București. Și cei de la WASP aveau atunci un col de proiecte, ofereau spațiu de repetiție și de premieră. Așadar, a fost norocul nostru, am luat acea rezidență care ne-a oferit un spațiu, efectiv. Adică am avut unde să repetăm, am avut unde să jucăm primele spectacole cu o grămadă de ghinioane. Deci atâtea ghinioane câte am avut la spectacolul ăsta, am zis că după prima reprezentație am zis că nu-l mai jucăm.
Ce se putea întâmpla?
Păi ce s-a întâmplat? Ne-a murit videoproiectorul cu o zi înainte de premieră. A făcut Andreea, nu știu ce a făcut, vrăji. Și ne-a adus un videoproiector nou, care videoproiector nou a picat în timpul spectacolului. Sunt câteva proiecte, dacă ți-amintești, care erau foarte importante pentru noi.
Ce ați făcut mai departe?
Am încercat să supraviețuim, să nu facem infarct în direct, ca să zic așa.
Spectacolul a continuat?
A continuat, da. Probabil că oamenii n-au dat atâta importanță cât am dat noi. Pentru noi am exagerat, ni s-a purtat ceva copleșitor.
O tragedie,
cum de ni s-a întâmplat. Dar după aia ne-am mai relaxat, pentru că noi înșine, mergând la teatru și văzând ce fac colegii noștri, am văzut că mai întâmplă erori tehnice de asta tot timpul, sunt și la case mai mari. Și am zis, băi, hai să relax, știi?
Un spectacol foarte puternic, care mergea foarte adânc în sufletul oamenilor, mai ales dacă erau femei, din câte am observat în sală stând.
Să știi că da, dar nu numai. Adică au fost și bărbați care au venit la spectacol, deși da, el, ți-am zis, la mine e foarte ușor, pe mine e foarte ușor să mă etichetezi, știi? Dar după aia, după ce vezi, îți dai seama că nu e chiar atât de simplu. Și cumva el s-a dus în direcția asta spectacolul, adică au venit foarte multe femei să-l vadă, crezând că este doar așa, dar și bărbații care au venit să-l vadă au zis, băi, nu e chiar așa.
Vrei să citești ceva din carte?
Hai, dăm să citești ceva din carte. Fac un glob textil, mă relaxează. Tricotez o pereche de pantalon de lână, mă relaxează. Frământ pâine, mă relaxează. Dacă ciulești urechile, pâinea scoasă din cuptor cântă, mai zgomotos, mai șoptit, șuierat, pocnit. Pâinea e fericită. Tu ești fericită? Spune. Tu ești fericită? Spune. Cum arată pentru tine fericirea? Spune. Cum ai defini fericirea? Spune. Ce te face pe tine fericită? Spune. Știi, prima dată când îl ții în brațe, mirosul, nu mă puteam opri, îl adulmecam ca pe o felie de tort. Când suge, când doarme cu amândouă mânuțele sub cap, ca un om serios. Când îmi pune mâinile pe față și îmi spune draga mea. Când îmi spune te iubesc. Mânuțele, tălpile, fundulețul, tot timpul îmi vine să-l mușc, să-l mănânc.
Un fragment din Non-Stress Test, așadar din spectacol, din Habemus Bebe. Un spectacol foarte bine primit, un spectacol frumos, puternic. Dacă îl mai prinde, stimați ascultători, vi recomand cu toată căldura. După care Elena Vlădăreanu, Identic Natural, un alt spectacol.
De fapt, înainte de ăsta a fost un spectacol făcut la Gong, tot cu Robert, Prințesele Spion. Un spectacol, un musical. Un musical pentru copii mici de 3 ani, dar și pentru familii, pe teme ecologice.
A fost o comandă sau?
A fost o comandă, da. Era Adrian Tibu, care este actualul director, a fost primul lui spectacol de când a luat el conducerea teatrului Gong de acolo și țin minte că el și-a dorit să fie ceva pe teme de actualitate, cumva, și care să implice cât mai mulți membri din echipă. Era nevoie de ceva care să folosească toată echipa teatrului. Și noi am făcut acest spectacol cu aproape toată echipa de la secția română, cu niște oameni minunați, deci am niște amintiri superbe legate de lucrul acolo. A fost foarte frumos și o căram pe Eva cu noi, care era mică, avea 3 ani, abia împlinse 3 ani. Și era drăguț că se îndrăgostise de fetele alea de pe acolo, de actrițe, și ea aștepta, a avut spectacolul, îți dai seama, la repetiții, de nenumărate ori, dar aștepta să, abia aștepta să vină spectacolul, de fapt să vină sfârșitul spectacolului, când ea se putea urca pe scenă și una dintre fete îi dădea fusta ei, tutiul ei albastru, da? Și putea ea să facă, să danseze acolo pe scenă, să-și facă propriul ei spectacol.
Acum, dacă ai amintit de asta, mi-amintesc și eu de spectacolul radiofonic pentru Teatrul Național Radiofonic, făcut de voi doi.
Da, cred că aia a fost prima noastră colaborare. Era un text pe care îl scrisesem de mult și care era așa simpatic. Atunci, pe vremea aia, nu știam ce e la text pentru copii, nu știam nimic. Era o poveste pe care am inventat-o într-o lume imaginară de pisici, se chema Felininград, și în care aveau loc tot felul de acțiuni. Era foarte lung pentru teatrul radiofonic, dar în fine au fost niște neînțelegeri administrative între membrii echipei și până la urmă am renunțat la el.
Toate astea antrenamente și ajungem la Identic Natural.
Stai că mai avem unul,
la mai
care,
avem unul.
Da, pe care vreau neapărat să-l împomenesc, pentru că eu țin foarte mult la spectacolul acela. O Viață Sigură se numește și a fost făcut pentru Naționalul din Târgu Mureș. Ne-am întâlnit cu Alina Nelega, care era director artistic pe vremea aia, în 2015, în mai. Ne-am întâlnit în Bulgaria, în Sofia, unde era un eveniment pe teatru. Apăruse o antologie coordonată de Laura Nenkovska, care este și o traducătoare foarte bună din limba română, o antologie de text contemporan românesc, de teatru. Și în acea antologie era inclus și textul meu, iar ea a vrut foarte mult să merg împreună cu Robert să vorbim despre cum lucrăm noi împreună. Și acolo s-a întâmplat să ne întâlnim cu Alina Nelega și Alina ne-a propus să propunem, să facem o propunere pentru Teatrul din Târgu Mureș. Și atunci, în alea câteva zile cât am stat acolo, i-am spus: uite, pe noi ne interesează tema asta, vrem să facem ceva despre siguranță, despre surveillance. Te interesează? Da. Până în noiembrie vreau detalii. Și cumva era anul în care eram însărcinată cu a doua fetiță, în care am muncit foarte mult atunci. Am avut și alte rezidențe în București, dar mai multe colaborări artistice. Prin august am început să scriu acel text. Am vrut cumva să-l am într-o formă cât de cât, nu neapărat finală, dar să-l am într-o formă până când urma să nasc. Și l-am terminat, l-am încheiat. Când l-am încheiat? În iarna de după ce am născut, în februarie, cam așa. Și l-am făcut în noiembrie 2016, acolo. O Viață Sigură, așadar. Un spectacol care mie îmi place foarte mult. Cred că a ieșit foarte bine. El nu știu cât s-a jucat. Probabil că nu s-a jucat foarte mult. Una dintre actrițe a născut la rândul ei și a intrat în concediu de maternitate și asta e o problemă, normal. Sper să se reia la un moment dat. Dar e important și pentru această temă pe care o abordează, a siguranței, care, nu știu, ne confruntăm toți, dar nu suntem toți atenți la povestea asta.
Te referi la supraveghere?
Mă refer la supraveghere, la tot, la circulația datelor. Uh-huh. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că noi am plecat de la chestii de-astea casnice, dacă vrei, domestice, de la grădiniță. Când te bucuri că vezi ce face copilul tău, poți să-l urmărești de pe telefon. Uh-huh. Stau la birou, mă plictisesc, ia să văd ce mai face femeia, uite cum doarme, lângă alți copii, ia să vedem ce face doamna în timpul ăsta. Știi? E foarte intruziv acest act al nostru, această mania controlului. De la discuții reale despre a supraveghea persoanele care intră în contact cu copilul. Știi că punem copilul în față, pentru copilul meu fac orice. Dacă aș supraveghea-o pe bonă fără ca ea să știe, cam impresia că se poartă urât cu el. Unde să pun camera de vedere? Să o pun pe hol sau mai bine în baie? Da, dar nu e legal, i se spune persoanei respective. Nu mă interesează dacă este ilegal sau nu, sau nu. Pentru copilul meu fac orice. Știi?
Este citat din spectacol. Aproximativ.
E citat din spectacol, dar acolo există o bază foarte reală. Deci în spectacol există un dialog care e luat dintr-un dialog real. Înțelegi?
Aveai personaje? Aveai...
Nu, la fel. Deci sunt niște scene, dar nu am Alina și nu știu cine face și evoluează de-a lungul spectacolului până la final, când se schimbă sau nu se schimbă sau se sinucide. Nu am așa ceva.
Sunt mai degrabă actori care dau voce.
Care dau voce, exact. Mm-hmm. Ziceam eu, vorbeam de interfață. Mm-hmm. Despre asta e vorba, da.
Așadar, O viață sigură la Târgu Mureș în 2016.
2016, da.
După care am pierdut deja socoteala Elena Vlădăreanu.
Am făcut Identic Natural.
Identic Natural.
Acum, în 2017, tot în toamnă. Noi cele mai multe proiecte le-am avut așa în toamnă. Da, un spectacol despre mâncare.
Uh-huh.
Și despre cum, de la o chestie așa simpatică, vai, îmi place să gătesc așa, să ajunge la tot fel de obsesii culinare.
Mai ales când e vorba de copii mici.
Mai ales când e vorba despre copii mici, deși aici nu e atât vorba despre copii, cât e vorba tot așa despre un fel de control. Control asupra noastră, asupra ceea ce mâncăm. Și ce e interesant este că căzând în această capcană a hranei sănătoase, încet, încet ne pierdem și bruma aia de umanitate pe care o mai avem. Știi? Și ce îmi place mie la acest spectacol este că am vrut neapărat, este un spectacol pentru public tânăr, și am vrut neapărat să avem o parte în care este memorie. E vorba despre memorie. Cumva ideea mea era că nu numai hrana s-a schimbat în timp, dar și raportul nostru cu hrana și cu felul în care ne preparăm hrana. Era mult mai narrativ înainte. Rețetele le treceam de la mamă la fică, de la bunică la mamă, de la vecine pe caiete. Era ceva așa foarte domestic, prepararea hranei. Acum bagi pe aplicația de la telefon ingredientele pe care le găsești în frigider și aplicația ți întoarce o rețetă. Și mi se pare că această narațiune a hranei mergea mână în mână și cu iubirea de poveste sau cu ritualul povestirii între membrii familiei. Înțelegi?
Da.
Nu știu câți din copiii care au venit să vadă spectacol, copii, când zic copii, mă refer la adolescenți, au venit mulți adolescenți să-l vadă, deci 15, 16, 17, 18 ani. Da?
A fost gândit cu publicul ăsta țintă
A fost minte. Gândit pentru că era o finanțare de la Arcub, și cred că era una dintre, asta era una dintre condiții să fie pentru public tânăr. Da? Eu nu știu câți din acești copii mai cresc în familii în care se păstrează acest ritual al poveștii, al povestirii micii istorii a familiei. Înțelegi?
Mi se pare interesant, Elena Vlădăreanu, ca și în celelalte cazuri, ca și în Habemus Bebe, ai pornit de la o idee, de la o miză a spectacolului, nu la o poveste mică, să spun.
Da, cam așa fac eu. Nu știu dacă e bine. Adică mi-aș dori să am o poveste mare pe care să știu să o construiesc și pe care să știu să o scriu și să iasă așa cum o imaginez eu. Dar mi se întâmplă foarte rar asta.
Adică pornești de la o idee și pe urmă găsești exemple în jurul ei. Nu
cam așa ceva, da.
Uh-huh. Identic Natural este o expresie într-adevăr fascinantă. Se găsește pe etichetele diverselor produse alimentare.
Se găsește peste tot.
Ce înseamnă Identic Natural? Te-ai lămurit?
Da, m-am lămurit. Chiar avem un interviu, un spectacol cu cineva care lucrează în industria chimică și sunt ingrediente obținute prin sinteză chimică și care sunt identice celor naturale. De multe ori pot fi de preferat folosirii celor naturale, pentru că cele naturale în anumite condiții devin toxice, de exemplu, ceea ce nu se întâmplă cu echivalenților chimici. Deci nu tot timpul Identic Natural trebuie să ne sperie, nu tot timpul este un balaur, la fel cum nu toate eurile sunt niște balauri. Și mai e ceva, toate chestiile astea Identic Naturale, toate eurile, toate chestiile chimice de care noi ne speriem, trebuie să recunoaștem că ele fac ca hrana să ajungă la cât mai mulți oameni. Dacă toți trăim doar cu roșia bio și cu ardeiul bio și cu... înseamnă că cât mai puțin avem șansa să mâncăm. De fapt.
Asta erau cam ideile generale de la care ai pornit pentru acest spectacol. Cu cine e spectacolul? Cine joacă?
În spectacol lucrăm iar cu Lala Mișoznichi și cu un actor care mie îmi place foarte mult, Alexandru Fifea. L-am jucat în toamnă de 6 ori. Nu știu dacă o să-l mai jucăm.
E o problemă cu spațiu întotdeauna?
E o problemă cu banii, nu doar cu spațiul. Cu să zicem că spațiu ai putea să găsești, numai că nu poți să le ceri unor actori să vină să joace pe gratis sau pe încasări. Mm-hmm. E foarte greu.
Cum vezi tu toate experiențele astea? Pentru că, uite, sunt mai multe decât știam eu, mai multe decât găsisem în povestea vieții tale. Nu scrii neapărat despre ele, dar sunt mai multe spectacole. Ți-au schimbat puțin stilistică.
Da, bineînțeles. Vocea. Da, bineînțeles că mi-au schimbat. Mă fac să văd lucrurile altfel, să fiu interesată de perspective, de cât mai multe perspective asupra unui... Și am această manie, dacă vrei, da, e o manie, poate, să încerc imposibil, să fiu exhaustivă pe un subiect, ceea ce e ucigător. Că chestia asta mă obsedează și când la marile mele lucrări academice, să zic așa, la licență și la dizertația de masterat. Și aș vrea să mă înscriu la doctorat, dar știu că nu e în regulă să pornești de la drum cu chestia asta, să fie exhaustiv. N-ai cum, e imposibil.
Știu că ai încercat să bagi cât mai multe lucruri. La un moment dat spuneai într-un interviu că îți pare rău că nu ai prins episodul cu Varușan Vosganian, cu senatorul Varușan Vosganian.
Nu mai știu, era cu ouăle.
Povestea
ceva.
Cu ouăle din gospodărie care se sustrag taxării, impozitării. Și ai fi vrut să bagi și asta în Identic Natural.
Da, cred că aș fi vrut să o am și pe asta. Da, ți-am zis, am această...
Toate perspectivele
în
asupra...
Ideea, da, în ideea să propun cât mai multe perspective și cât mai puține soluții, cât mai puține răspunsuri. Pe mine nu mă interesează și nici pe Robert și să-mi permit să vorbesc și numele lui. Nu ne interesează să oferim răspunsuri prin ceea ce facem împreună. La fel cum nici eu prin cărțile mele nu ofer răspunsuri niciodată. Pot să ofer mai multe întrebări. Mm-hmm. Și mă interesează tocmai să am acest multiperspectivism, astfel încât cititorul să poată, poate nu decide, dar să poată să-și înceapă propria lui căutare la un moment dat.
Un fel de text multiempatic.
Poate.
Mai lucrați la ceva?
Da, lucrăm la ceva ce trebuie să scoatem acum în martie. Nici nu știu dacă să vorbesc sau nu să vorbesc, cu o finanțare de la FCN. Sunt 3 proiecte de teatru, toate pe anul 2018 și primul dintre ele ar trebui să fie acum în primăvară. Un titlu de lucru este Numele Tatălui și este despre religie, dar nu așa poate cum te-ai aștepta, v-ați aștepta să fie o critică la adresa religiei. Mă interesează mai degrabă aspectul identitar al religiei. O să folosesc o idee a lui Andrew Solomon, din Departe de trunchi. El vorbește acolo despre identități orizontale și cam așa m-am referit eu în acest text, la religie ca la o identitate orizontală. Și cumva sunt convinsă că pentru cei care au crescut în familii religioase practicante și care nu mai sunt la maturitate sau sunt în continuare, e foarte importantă această parte, partea religioasă. Nu e ca și cum poți să zici, ok, nu e cool acum să fii religios. Nu e cool să-ți asumi o identitate religioasă, pentru că, din păcate, asistăm și la un extremism religios în societatea românească, care duce într-o zonă foarte nefericită relația dintre om și divinitate. Dar pentru cei care au crescut în familii practicante, ei nu pot să bage sub preș. Partea asta face parte din moștenirea lor, face parte din identitatea lor. O parte foarte importantă. Înțelegi? Și cam despre asta e.
Ținem pumnii.
Mulțumesc.
Numele Tatălui.
În Numele Tatălui.
Elena Vlădăreanu, mulțumesc. Le mulțumim și ascultătorilor. Ne întâlnim și mâine și poimine, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură o are invitată în această săptămână pe scriitoarea Elena Vlădăreanu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.